turunduse tulejoonel.
Ja täna räägime sisuloomest. Sissejuhatuseks tahaks öelda seda, et väärtusliku sisu loomine on turundajate jaoks muutunud järjest olulisemaks vajaduseks. Ja tegelikult see suur väljakutse ongi asendada traditsiooniline selline reklaam lausetest koosnev tekst sellise hariva ja tegelikult väärtust loova sisuga. Ja kriteeriumid heale sisule minu arust on ka ajajooksul kogu aeg kasvanud, et järjest rohkem nõutakse, et sa tõesti, et see sisu suudab sind üllatada ja sulle midagi juurde anda, mitte lihtsalt selline nagu taustamüra. Rene, sina oled sisuga väga palju tegelenud sisu loomega. Räägi, kuidas seda head sisu luua?
Eks hea sisu nii-öelda kriteeriumiks mina paneksin tegelikult selle, et ta peab olema kindlasti niisugune hariv, et see, kes see loeb, et see saab sealt kindlasti midagi sellist, mida ta vajab ja ta tegelikult peab olema ka huvitav. Eks siis kui nüüd hakata mingisugust artiklit, mis siis on nii-öelda sisuna kirjutatud, et lugema, siis kindlasti peaks olema ta selline, et inimene tahab seda lõpuni lugeda.
On seal veel mingisuguseid hea sisukriteeriume? Hariv, lõpuni lugemine, peab see olema pigem lühike või pigem pikk?
Vaat seda nüüd keeruline jällegi nagu täpselt paika panna, et see oleneb paljuski teemast, et ta ei tohi olla liiga pikk. Samas ei tohi, ei ole mõtet, et ta liiga lühike on. Nii-öelda sellel sisul on mitu eesmärki. Üks on see, et lugejatel oleks huvitav ja lugejad saaksid sealt midagi vajalikku. Ja teine on loomulikult see, et sa oleksid otsimootorites olemas.
No nii, kuidas teha sellist sisu, mis on hea, räägime mõlemad pooled läbi, eks ju, et kuidas teha sellist sisu, mis on hea lugejale? Ja mu küsimus on just nimelt selles mõttes, et noh, ühe või kaks või kolm artiklit jõuad ikka ära kirjutada, eks ju. Aga kui seda nüüd teha nii, et see on su äri osa ja sa pead seda suutma toota nagu 10 aastat korralikult asemel piisavalt huvitavat, kusjuures teades, et su lugeja tegelikult areneb koos sinuga?
No meie tegelikult oleme teinud paljustki nii, et me küsime konkreetselt enda klientidelt, et mis neid huvitab, mida nad vajavad ja kirjutame sellistel teemadel. Teine koht, kus me leiame nagu tihti inspiratsiooni, on konkreetselt klientide enda küsimused. Et kui nad küsivad järjepidevalt mingil kindlal teemal, siis on selge, et see on nii-öelda kitsas koht ja sellest tuleb kirjutada. Ja loomulikult me vaatame ka konkurente, et kui me oleme konkurentidega mõnes osas eriarvumusel, siis me kirjutame jällegi enda seisukoha.
Kui palju teile neid küsimusi tegelikult sisse tuleb? Ma just mõtlen, et ma tean, et alustavad ajakirjad ja isegi tihti mitte nii väga alustavad ajakirjanikud, kes või ajakirjad, kes ikka ise oma lugejakirju produtseerivad ja nii edasi, et kui palju teile seda sisend mahtu siis tuleb praegusel hetkel, mis sul annab sellised head pealkirjad vähemalt postitustele?
Ma arvan, et meie oleme selles mõttes ainulaadsed, et kuna mul on 35 000 klienti umbkaudu, siis
tuleb
küsimusi väga palju ja meil on Facebookis tehtud ka salajane grupp, kus on 7000 inimest ja nad kirjutavad järjepidevalt hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ning meil ei ole mitte mingisugust küsimust teemade leidmisega.
Kas need teemad kuidagi aja jooksul muutuvad ka või on ikkagi suhteliselt sarnane asi, et räägime kogu aeg mingitest baasasjadest?
Tegelikult väga palju ei muutu. Et muutub ainult see, et nii-öelda niisugused lihtsatest teemadest proovime järjest nagu arendada enda kliente ja lugejaid, et selles osas, et järjest nagu teaduslikumaks me lähme enda artiklitega, et proovime järjest rohkem viidata teaduslikule artiklitele, uuringutele ja selle põhjal kirjutada.
Kui palju te jälgite seda, mis hoiakutega see klient on? On teil kuidagi ära grupeeritud, et need on need, kes alles nuputavad ja need on need, kes on juba midagi proovinud ja need on need juba, kes midagi teevad. On teil seal ka mingi selline sisemine jaotus?
No meil on teenus, interneti põhine teenus, kuhu tuleb sisse logida kliendil. Ja kui ta hakkab seda tasapisi kasutama, siis seal me küll etapi viisiliselt õpetame teda. Aga nii öelda enda blogis me ikkagi proovime nagu päevakajalistel teemadel kirjutada, et mis probleem tekib, sellest ka kirjutame.
Mm-hmm.
meil on endal loomulikult, ma arvan, et umbes 50-100 teemat järjekorras, mis ootab meid kogu aeg, et kui meil ei ole tulemas nii-öelda uut teemat hetke probleemides, siis me võtame lihtsalt järgmise teema, mis meil on ammu ette valmistatud ja paneme selle ülesse.
Kuidas te neid teemasid, on seal mingi loogika, millega nad seotud on, mingisugused, ma ei tea, konkreetsed nädalapäevad või aastaajad või mingisugused muud asjad, on seal mingid sellist loogikat ka?
Eks ikka mingil määral. Kuna meil on treening ja toitumis programmidega tegemist, siis loomulikult suvel on ju marjad, maasikad, mustikad ja nii edasi, puuviljad, need on rohkem kättesaadavad ja siis me kirjutame ka rohkem nii-öelda sellel hetkel olemasolevatest toiduainete söömistest.
Mm-hmm, okay.
Ja talvel jälle vitamiinidest ja nii edasi, et kust selliseid asju saada.
Kui pikalt oma sellist sisukalendrit ette planeerite?
Tegelikult on, nagu ma ütlesin, et meil on päris suur hunnik järjekorras ootamas artikleid, et kui tuleb mingi päevakajaline teema, mingi probleem, siis me võtame selle vahele ja lähme ikkagi järjest edasi enda ette planeeritud artiklitega.
Aga see ette planeeritud on teil siis selline isegi aastaks. Ja see on selline turvaline varu või see on lihtsalt midagi, mis on nagu tekkinud?
See on, mis on tekkinud. Et me kirjutame üldjuhul ise kirjutame nädalas ühe niisuguse tõsiselt võetava ma artikli. Ja siis, kui on mingisugused niisugused hetke vajaduspõhised teemad, siis kirjutame vahepeal jälle vahele.
Vahele lisaks siis selle artikli asemel või lisaks
Vahel kirjutame hetkega ära.
Kas see teie rütm, umbes üks artikkel nädalas on selline nii-öelda teie poolt pandud piirang, et rohkem lihtsalt ei jõua või on sealt mingisugune piirang vastas, et inimesed ei jaksa vastu võtta või kust see tekkinud on?
See on konkreetselt sellest, et me lihtsalt ise ei jõua rohkem. Et tegelikult kirjutaks kindlasti rohkem, kui jõuaks.
Aga on seal, kust see vastuvõtlikkuse piir tuleb? Et kui palju võiks kirjutada, et kui ma publiseeriksin 3 artiklit päevas, kas seda oleks liiga palju, kui ma isegi kirjutada jaksaks?
Ma olen mõelnud sellele ja tegelikult mina ütlen, mida rohkem, seda uhkem. Aga jah, siin on konkreetne enda võimekuse piir ees ja võibolla tuleb ka kuskilt vastuvõtlikkuse piir. Aga eriti nii-öelda alustavatel blogijatel soovitama kindlasti kirjutada nii palju, kui nad jõuavad. Just sellepärast, et kui nad kirjutavad nädalas ühe artikli, siis otsimootorites on väga keeruline sellega silma jääda või kuhugile ette jõuda. Et selles mõttes on kindlasti alustaval blogijal mõtet kirjutada palju rohkem, nii palju kui jõudu ja võim on.
Aga see tähendab siis seda, kui palju seda mahtu oleks vaja selleks, et otsimootorites nüüd märgatavaks muutuda, ehk siis kui palju ma alguses peaksin forseerima, et ma saaks mingigi koha kätte?
Täitsa võimatu öelda. See oleneb teemast. Kui me räägime mingil kaalu langetamise teemal,
nii, näiteks
siis tuleb kirjutada väga korralik ports ja kõik artiklid eraldi ära optimeerida ja väga palju vaeva näha, et üldse kuhugi jõuda. Kui me räägime silla ehitusest, siis ma arvan, et ma kirjutan ühe artikli ja ma olen juba esilehel mõne nädala pärast.
Okei. Okay. Kui sa räägid nagu korra, ehk siis see kaalu langetamise teema on see, et see on nii konkurentsi tihe valdkond.
Absoluutselt.
Kõik kirjutavad ja on selles sisu võimalusest aru saanud, kas see väga suur ports on 2-kohaline või 3-kohaline number või veel suurem, 4-kohaline?
Jällegi, et kui ma otsimootorite optimeerimine on väga keeruline teema, et ma võiks sellest rääkida 10 tundi ka siin, eks. Aga kui ma otsin mingisuguse fraasi välja, millega ma tahan otsimootoris ette saada, siis ma olen võimeline kirjutama ka ühe artikli ja ma olen konkreetselt selle fraasiga, mille peale ma optimeerin endal kodu selle artikli, olen suhteliselt kiiresti ees. Aga sellest on vähe, sellepärast, et kaalu langetamise teemal on neid sõnu ja fraase nii palju, millega on vaja ette jõuda, et põhimõtteliselt oleks hea, kui iga fraasi või sõna jaoks, mida otsitakse, on olemas artikkel. Ehk siis kümneid artikleid.
Eks siis kuhu sinna 100 kanti ikkagi tuleb nagu ära?
Jah, ja mida rohkem, seda uhkem.
Okei. Ja ma saan aru, et see töö käib nii-öelda Eestis, me räägime ühest mahus ja mingisuguses muus riigis me räägime veel nagu topelt mahus.
Me teeme tegelikult kõikides riikides ühes mahus.
Aga selles mõttes, et see teie maht on, et need, kus ma ütlen, see konkurentsi tihedus on sama tihe Eestis, Soomes või kus iganes riigist olete?
Ei ole. Kui rääkida USA turust, siis seal on väga keeruline üldse silmapaista, sest see on väga-väga täis turg. Rääkides Läti turust, siis Läti turul on konkurents väga väike. Rääkides Soome turust, siis Soome turg võiks võrrelda Eesti turuga sellel teemal.
Ja Eesti on siis kuski seal niuke keskmikute hulgas, ma saan aru? Või,
jah, ütleks, et sellel teemal on keskel.
Väga hea. Kas teil on ka mingisugune viis, kuidas te seda sisu testite ja kas see on üldse mingisugune point selles kontekstis?
Sisu testimise kohta põhimõtteliselt sisu saab testida tagant järgi. Ma arvan, et...
Kas töötas või ei töötanud?
Jah, kas töötas või ei töötanud. Aga mida meie teeme? Me teeme niimoodi, et me uurime enda klientidelt, et mis vajadused neil on, mis teemal nad soovivad mingisugust lahtikirjutust ja see juba on ise enesest mingisugune test, et see tähendab seda, et me ei kirjuta sellel teemal, mis neid ei huvita. Ja tagantjärgi siis Google Analytic, jagamised, laikimised, kommentaariumid, tagasiside, Ehk siis Google Analyticust vaatad kas või seda, et kui kaua su artiklit on loetud, et kui sul on väga pikk artikkel ja keskmine lugemisaeg on pool minutit, siis on selge, et see oli kehvasti kirjutatud artikkel või ei seostunud sinu klientidega.
Oskad sa mulle mõne hea näite tuua, aga mis teie kõige populaarsem teema üldse olnud on?
Kõige populaarsemad on number ja loetelu. Ehk siis viis kõige paremat
okay.
Ja seda tüüpi artiklid on kõige loetavamad.
Aga päris nagu see niuke top üks teema, mis on saanud kõige suurema kajastuse.
Võtta oleks ma teadnud nüüd, et
seda küsitakse.
Siis ma oleksin vaadanud järgi.
Okei, selge. Ma saan aru, et see ei ole sul nagu igapäev laua peal, et saaks sinna toppi.
Jah, ei ole. Ma tegelikult iga aasta alguses eelmise aasta kohta ikka olen teinud niisugused kokkuvõtted. Aga praegu ma ei mäleta, jah.
Aga kui palju need muutuvad? Et või on nad siis nagu aastast aastas enam samad, mida armastatakse lugeda?
Ei, no ikka need viis parimat, kuus kindlamat ja nii edasi. Need on sellised teemad, mida inimestele millegi pärast meeldib loetelusid lugeda.
Hea lihtne haarata on ju.
Tundub küll, jah.
Lihtsalt seeditav ja kui sa paneksid 300, siis keegi ei viitsiks lugeda rohkem kui esimest 3.
Mõtleks, jah. Ja nii-öelda, kui uudiskirjadest rääkida saates uudiskirju, siis tavaliselt avatakse kõige paremini täpselt neid loetelusid ja siis kas küsimustega mingisuguseid artikleid, kas sa teadsid ja kas sa oled kuulnud. Võta see nüüd kinni.
Mida see tähendab, eks ju?
Jah.
Aga räägime nüüd natuke sellest teisest poolest ka, et üks asi on nii-öelda hea sisu loomine klientide jaoks. Mis need kõige suuremad väljakutsed on olnud seal veel?
Mis mõttes?
Mis on kõige keerukam olnud sisu loomisel?
Ega sisu loomisel ei olegi midagi keerukat. Sisu luua on lihtne juhul, kui sa armastad seda, mida sa teed. Et kui sa nagu teed äri pärast, mitte sellepärast, et sulle meeldib see tegevus, millega sa tegeled, siis on nagu keeruline kirjutada. Aga kui sa ise oled nagu huvitatud sellest teemast ja pidevalt arendad ennast, loed, siis on ka mõnus kirjutada.
Aga võtame siis selle teise poole. Optimeerimine otsimootorite jaoks. Mis seal nüüd väljakutsed on?
Siin on väljakutsed... konkurentide veebilehed, et olla neist parem, et saada neist otsimootorites ette.
Ja mis sa teed selleks?
Selleks ma kirjutan artikleid nii, et nad oleksid otsimootorite sõbralikud. Ehk siis, kui ma optimeerin mingile kindlale sõnale, siis ma kasutan nii-öelda kõiki optimeerimiseks vajalikke vahendeid selleks, et inimene või klient, kui otsib selle sõnaga või fraasiga Google'ist midagi, siis tuleks meie artikkel välja. Seda ümber rääkida on nüüd siin võimata selle lühikese ajaga, mis meil antud on.
Okei, okay. Sa töötad sellega, et sul oleks seda fraasi piisavalt palju tekstis, eks?
Piisavalt palju tekstis, et oleks title olemas, tiitel samasugune, et oleks boldi kasutatud piisavalt, et oleks ka inimesele loetav see tekst, et seda artiklit jagatakse, et Google Plus ühte sinna pannakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Kuidas üldse sa oma loodus sisu veel levitad, lisaks sellele, et ta on kodulehel, et ta on uudiskirjas, et ta on teie Facebookis?
Tegelikult meie artikleid korjatakse ise üles väga palju. Kui sa kirjutad väga hästi, siis erinevad meediaväljaannet toimetajad tegelevad sellega pidevalt, et otsida häid artikleid. Tihti peale nad võtavad ise, panevad viited juurde, kus see artikkel on saadud, aga tihti peale nad ka küsivad, et kas nad võivad kasutada. Ja meil on tehtud näiteks mitme erineva meediaväljaandega on tehtud kokkulepe, et me anname näiteks iga kuu alguses kaks artiklit või siis iga nädal näiteks ühe artikli ja vastavalt sellel on siis need artiklid erinevates meediaväljaannetes olemas.
Kas seal on ka mingisugune rahaline tehing ja siis kes kellele maksab sel juhul?
Tegelikult ei ole. See on vähemalt, kui me räägime nüüd nii-öelda kergemast meediast, siis...
Mis see kergem on? Õhtuleht?
Näiteks Õhtuleht, naised.postimees, Elu24 ja Delfi erinevad lehed, et siis nemad on huvitatud sisust. Mina olen huvitatud sellest, et minu artikkel oleks igal pool erinevat meediaväljaannetes olemas. Win-win olukord ja lihtsalt mitte kumbki kumbagile maksma ei pea. Et kui küsitakse kallid raadiokuulajad teilt raha, siis ärge antke.
Ma mõtlesin, et raadiokuulajad lähevad ise raha küsima. Honorari. Hea artikli eest.
Ma võin siin tuua välja ühe naljakas õiga, mida on tegelikult juhtunud mitu korda, et mitmed väljaanded on sellised, mis pakuvad sisuturundust raha eest ja on minulegi helistatud, et tahetakse meilt artiklit ja et tahetakse sellest meilt raha ka veel saada. Minu vastus on alati, et üldjul, et ma raha küll sellest kunagi ei maksa, et teie ju tahate artiklit. Et ei ole mõtet maksta sellest, millest maksma ei pea.
Selge. Ma usun küll, et enamus kanaleid on ju hädas sellega, et saaks siukse sisuka sisu, eks ju, et see on nagu see põhiline asi tegelikult, mis see sisu väärtus on, et üks tühja mulli võib ikka kirjutada, aga et seal see mingisugune õpetlik või hariv point välja tuleks. Kas teil on ka mingisuguseid plaane olnud nagu oma mingite kanalite loomiseks? Niimoodi, et te saaksite näiteks enda kanaleid kasutada kellegi teise asjade reklaamimiseks?
Et enda lehele reklaamida teisi?
No näiteks. Ma ei tea, valio jogurteid või mingit terekohupiima?
Jah, on küll, jah. Meil on tegelikult erinevaid toiduaineid, praktiliselt kõik Eestis müüdavad toiduaineid on meil sees. Ja meil on olnud mõttes, et näiteks mingi kindla tootmisettevõtte lihasi kasutada. Ja on olnud mõttes ka astuda läbirääkimistes näiteks Rakvere lihatootjaga. Et me soovitame teid ja äkki leiame mingisuguse kompromissi, aga me ei ole veel nii kaugel jõudnud, jah.
Selge. Kui ma jõuan nüüd korra veel siia sisu nagu sellisesse üldkavandamisesse, et me rääkisime siin juba nagu sisumahust, aga kas on mingisugune hetk ka, kus seda sisu nagu liiga palju on? No on juba üledoseerimine, et kogu aeg nad räägivad nagu umbes kaalust ja kogu aeg nad räägivad sarnastest asjadest.
Tahaks öelda, et ei ole. Ma võin tuua siin ühe näite, et meie teeme niimoodi, et me kirjutame, nagu ma enne ütlesin, nädalas ühe niisuguse tõsiselt võetavama artikli ja meie kliendid blogivad. Meie kliendid blogivad meie enda veebilehel ja neid blogisi tuleb kümneid ja kümneid päevas. Ja kui ma vaatan statistikat analüütikus, siis ma näen, et järjest rohkem tuleb lugejaid juurde. Meil on viimase mõne kuuga on 2500 postitust kirjutatud klientide poolt, mis tähendab seda, et keeruline öelda, et kunagi tuleb üledoseerimine. Aga võib-olla tõsisema sisu suhtes võib-olla on tõesti mõistlik pidada mingisugust piiri, et lugejad suudaksid lugeda ja läbi amustada.
Tahtsin just küsida, et aga kuidas sealt, et kas te kuidagi kontrollite ka seda sisu kvaliteeti? No, nagu selles mõttes, et kas ta kuidagi vastab sinu tingimustele ja on nagu, ma ei tea, paraja pikkuse ja ilusa pildiga?
Meil on väga lihtsad reeglid pandud paika. Üks artikkel peab olema 2000 tähemärke, mis kirjutab klient. Siis sellest saab ta endale ühe tasuta päeva kasutusaega juurde.
Okay.
See tähendab seda, et nad üldjuhul ei kirjuta lühemaid artiklid.
Ja 2000 on päris pikk, on ju?
Ta on keskmine, jah.
Mm-hmm.
Ja nad panevad sinna enda toidupilte üldjuhul, mis nad ise on teinud, mõnikord trennipilte. Ja kui ma alguses proovisin seda kontrollida ja lugeda, siis see paari nädalaga osutus võimatuks. Ma tõesti ei ole lugenud 2500 klientide kirjutatud artiklit läbi. Aga nagu ma alguses vaatasin, siis kui nad on minu kliendid ja juba pikemat aega olnud, siis keegi halba ei kirjuta midagi. Ja kui isegi mõnikord kirjutatakse, et väga raske on näiteks dieeti pidada või toitu endale igale poole kaasa võtta, siis see on ehe ja aus tagasiside ja tegelikult see mõjub, et kui sa suudad panna enda kliendid blogima, siis ma arvan, et see võib turundusel niukse oo sisse anda, et seda oog on keeruline pidurdada.
Ja see tegelikult annab teile võimaluse, et ühelt poolt sul on kliendid, kes oma arvamusi avaldavad ja teiselt poolt on see, et sa saad ise oma töötunde natuke vähemaks tõmmata ja tegeleda mingite muude asjadega.
Absoluutselt. Nagu ma siin arvutanud olen, siis kui meie kirjutame 50 artiklit aastas, nüüd kui korrutada läbi 2500 aastatega, siis 2500 artiklit aastatega, siis vist 50 aasta töö on tehtud meie ära. 4 kuuga.
See on märkimisväärne. Oli seal veel mingisugune muu motivaator kui ainult see, et saate ühe päeva veel kasuliku nõu või pikendust?
Absoluutselt on. Esiteks inimestele meeldib kirjutada. Teiseks inimestele meeldib saada tagasisidet. Kui nad kirjutavad, et neil läheb näiteks väga hästi, panevad sinna enda toidupilte, mis on suhteliselt ilusad tihti peale, kirjutavad enda kaalude muutustest, panevad võib-olla endast enne ja pärast pildi. Inimestele meeldib, kui need kiidetakse.
Aga see kiide ei pea ju olema sina, eks ju?
Absoluutselt, mitte teised lugejad Facebookist kodulehel. Et see nagu motiveerib ja üks põhjus, mis nad ise välja on veel toonud, miks nad kirjutavad, on see, et kui nad lubavad ennast kätte võtta, siis hiljem on ju häbi ja keeruline öelda, et ma ei saanud hakkama. Ehk siis tegelikult see on nende enese motivatsiooniks ka veel nagu niukene väga positiivne.
Suurepärane. Kui palju selline hüppeline maht teil nüüd uusi liitujaid pildile on toonud?
Palju.
On see proportsionaalselt selle kasvuhüppega? noh , et umbes , et kui muidu teete 50 ühikut aastas ja nüüd on 2500, et nüüd kasvas nagu 50 aasta töö on tehtud või on seal natuke kaob ära ka vahepeal?
Paraku 50-kordset hüpet päevaste liitumiste osas ei ole. Ja.
Nii palju ei ole. Okei, okay, aga niisugune ühekordne arv kordades ikka on?
Ma arvan, et ikka jah, et noh, 2-3 korda rohkem liitujad on päeviti võibolla. Aga me ei ole selle turundusega veel läinud astunud viimast sammu. Marketing Weekil ma juba esitlen seda.
Selge, aga siis kuuleme põlemusega, mis on teie turunduse viimane samm, siis on Tallinn Marketing Weekil. Aga nüüd veel, kui küsida, et okei, okay, et tulevad inimesed, nad tulevad selle peale, et kirjutatakse, teie kliendid kirjutavad, kui tublid nad on, nad loevad mingit postitust teist kolmandat ja siis otsustavad, et ma pean ka kaasa tulema. Kas teie teenindustandardites läbi nende uute liitumiste on ka midagi muutunud või kas te märkate, et need kliendid, kes tulevad, on näiteks mingil moel teistsugused kui need, kes liituvad teie enda artiklite peale?
Ma ei tea nimeliselt kliente, kes liituvad meie artiklitest või liituvad Facebookist või liituvad kliendikirjutatud artiklist. Ma olen üldist trendi, ma ei tea nimeliselt inimesi ja mul ei ole selle kohta eraldi statistikat.
Aga selles mõttes, et sa ei näe, et su kliendibaas kuidagi muutunud oleks, et nad oleks rohkem, ma ei tea, nooremad või vanemad või asuksid kuskil kohas, et seal nagu mingisugust muud muutust ei ole, et tuleb lihtsalt ühtlaselt.
Mis nagu on juhtunud see, et kui me alguses tegelikult lihtsalt subjektiivse arvamuse põhjal reklaamisime rohkem ennast, ütleme 25-45 aastat vanusele, siis nüüd me oleme laiendanud seda vanuserühma alates 18 kuni isegi 65, et seda me oleme ise teinud enda reklaamide ja turundusega, et on tulnud nüüd ka vanemaid ja nooremaid inimesi.
Aga seda te olete siis teinud läbi selle, et te sihite seda sisu kuidagi täpsemalt või et te levitate seda mingites kanalites, kuidas see tulnud on?
Peamiselt Facebooki reklaamid vanuserühmiti.
Kas see tähendab ka seda, et te põhimõtteliselt jõudsite nagu teatud nagu platooni selles oma standard sihtgrupis, see tõttu oli oluline minna natuke vanemaks ja natuke nooremaks või?
Võiks öelda, et võibolla võtsime klapid silmest ära.
Et arvasite, et elu ei lõpegi ära seal 45. Ja, juures.
Täpselt nii.
Ma võtsin et, küll hea tõdemus.
Mingi hetk saime aru, et või see tuli nagu täiesti hetke emotsiooni pealt, et aga milles asi, et miks me nagu vanemaid inimesi sihi ja miks me nooremaid ei sihi. Ja siis oli mingi hetk, kui kõige rohkem liitujad oli just üle 50 aastaseid.
Aga see sisu nagu, mille peale nad liituvad, et see on selles mõttes põhimõtteliselt sama või vajab see ka sellist, kus ma ütlen, et natuke küpsemaid inimesi kuski seal piltidel ja võibolla niukas natuke nostalgilisemat lähenemist?
Absoluutselt, jah. Et meil on tehtud isegi eraldi reklaamid, et kuna sa oled juba üle 45 aastane, siis ära arva, et sinu jaoks näiteks ei ole tervislik toitumine oluline nii edasi. Et inimene kohe suhestub selle reklaamiga, mida ta näeb, et ta näeb, et see on teda kõnetatakse.
Selge. Kas on veel nüüd mingisuguseid konkreetseid soovitusi, mida sa tahaksid anda meie kuulajatele? Hakkame loeteludega jälle pihta, et mis on need viis kõige olulisemad soovitust sisu loomest, mis sa tahaksid öelda, et võt, tehke niimoodi?
Kõigepealt, kui hakata kirjutama, siis oleks minu arust eriti oluline enne teha selgeks, et milles kirjutada. Et ei ole mõtet lihtsalt ise enda subjektiivse arvamuse põhjal hakata millegis kirjutama. Otsid üles need valupunktid, milles või kus on kliendil probleem ja kirjutada nendel teemadel.
Selge.
Siis kui näiteks kasutada külalisblogijat, siis minu arvamus on see, et ei ole mõtet pöörduda nii-öelda mees metsast poole, vaid tuleks kasutada või küsida abi oma ala spetsialistidelt. et noh , kui me räägime siin näiteks rahanduse valdkonnast , siis palun väga , paluge Indrek Neivelti abi või kellegi teise sellise tuntud inimese abi , kes , keda kuulatakse ja keda usaldatakse , siis levitamise koha pealt , et tegelikult mida me ise teeme , me käime ringi erinevates foorumites , erinevates Facebooki gruppides ja kus räägitakse toitumisest ja treeningutest , tegelikult seal ei tohi teha nii-öelda müügitööd , aga kui oled kirjutanud juba artikli mingil teemal või sa näed , et mingisuguses foorumis väga palju küsitakse mingil kindlal teemal , kirjuta sellest artikkel ja sa võid enda vastuse anda artiklina . See on toiminud meil ülihästi , siis erinevate meediaväljaannetega võta ühendust ja küsi , mis teemal nad artiklit soovivad . Meie teeme seda tihti ja kui nad ise kirjutavad või annavad mingi teema , siis on juba väga hea kirjutada , sest seda nad ootavad ja see läheb ka kindlasti ülesse . Mis veel , mõõda kõike , analüüsi kõike . Google Analytics peab olema number üks töövahend